Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. No sé si eres de los que hoy ha aprovechado la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para llenar el depósito, o si eres de los cautos que va a esperar todavía un poquito por si baja un poco el precio de la gasolina y del gasoil en los próximos días, porque hoy estamos con una especie de burbuja bonificada que no sabemos muy bien si responde a la realidad o no. El caso es que si eres como yo, de los que aún no se ha pasado por la gasolinera, escucha cómo es esto de la bonificación de los 20 céntimos.
¿Qué gasolineras?
Buen día. Simplemente te pagan, descuento directamente en el ticket.
Ah, vale. ¿Le han explicado un poco cómo se aplican los descuentos?
Sí, me lo han explicado ahora. Sí.
¿Y qué le parece?
Muy bien, hacía falta, sí. De hecho, tenía que hace unos días echar y esperé un poquito, sí.
Ya.
Bueno, pues eso, que algunos han esperado para echar hoy, otros van a esperar un poquito más a ver si baja en los próximos días. El caso es que nos dan un ticket donde aparece el precio supuestamente real y luego el descuento de 20 céntimos que después las estaciones de servicio van a tener que cobrar llamando a la Administración Central del Estado, en fin, que no les pase nada. Así comenzamos este tiempo del mediodía en Cope de las Rías y Cope Santiago. Saludos de Íñigo Landa, en unos minutos repasamos la cartelera de los cines Cinesa y regalamos un par de entradas, pero antes vamos a intentar responder a una pregunta. ¿Es real la posibilidad de que los concellos de Santiago y Teo se fusionen en un único ayuntamiento?
Mediodía.
Cope Santiago.
Estar informado.
Rafael Sisto, alcalde de Teo, temos o prazer de saudalo. Rafa, ¿qué tal? Muy bo día.
Muy bo día.
Non sei se sorprende vostede cando fala da posible fusión entre os concellos de Teo e Santiago do rebumbio que se monta alrededor de esas declaracións.
Sí, a verdade é que é bastante sorprendente, porque o único que me preguntaron nunha entrevista foi que, bueno, mantiven unha posición moi clara e hai 3 anos, non? Cando foron as eleccións, incorporamos no programa unha proposta e, claro, nos preguntaron pois, se seguíamos pensando o mesmo. Pois claro que seguimos pensando o mesmo. Pero é certo que, por desgraza, non serán as circunstancias que o posibilitarían. Entonces é un tema que, nese sentido, pois, está nunha vía morta. Eu transmití a miña frustración no sentido que creemos que nun prazo de tempo medio pois é inevitable, entonces é un tempo que se está perdendo.
Sí, pero esa perda de tempo é porque non se fixo nada nestes tres anos, por exemplo, ou porque é imposible agora mesmo plantexalo.
A ver, fundamentalmente por os resultados electorais do que se deron no 2017, non? É dicir, ou no 2019, que Santiago cambiou a composición política da corporación de unha forma radical. Aquí o PSOE ten unha posición moi combativa en Teo contra esa fusión, entón é normal pois, que en Santiago tampouco teña receptividade. Ese foi o resultado electoral, é dicir, que tampouco hubo variación en ese sentido. É certo que cando estaba con Compostela Aberta pois parecía que as expectativas de ir de pelear por esa fusión pois eran distintas e había máis posibilidades. En todo caso, eu facía unha reflexión máis alá das circunstancias políticas deste momento, non? É dicir, nos defendemos que a fusión sería productiva tanto para o Concello de Santiago como para Teo, non se dan as circunstancias por mala sorte.
Sí, o que acontece que igual fai falla antes de plantexar esa cuestión a nivel político, fai falla un traballo de pedagogía social e política, é dicir, hai que facer que a base que social que pida esa posible fusión dar traslado das ventaxas que pode supoñer vaya antes de ter que plantexalo a nivel político ou que dependa dos resultados de cada elección, porque dentro de un ano temos outra vez eleccións.
Claro, é dicir que sempre que discuto este tema parece que estamos co Celta Deportivo, co Madrid-Barça, non? É dicir, parece que hai unha concepción interior que impide o razonar as cousas, porque é unha cuestión discutible como todo na vida. Hai que poner as ventaxas, as desventaxas encima da mesa e discutilas. Pero a verdade é que é moi difícil, porque nos intentamos facelo dun xeito, que era antes dunha campaña electoral, porque nos parecía máis lógico que decir, bueno, se chegaras ao goberno, va a desaparecer isto. Ocultalo parecía unha tontería, non? E unha falsedade de cara á ciudadanía. Entonces por eso expusemos. Se os pon nas eleccións, pues parece que é electoralista. Se os pos fora das eleccións, pois parece que xa están aí as eleccións outra vez e que hai que fixar posición. É un tema moi difícil de discutir e é unha pena. É unha pena porque a ese debate estamos abocados e esperemos que se nos non fomos capaces de racionalizarlo, veñan outros que se sean capaces de discutirlo sin ese apasionamento e, sobre todo, sin ese apriorismo, porque na vida nada é fantástico ni é perdidamente malo. Na vida hai que discutirlo todo, hai que saber racionalizar, discutir e comparar. E esperemos, reconhecemos a nosa incapacidade para sentar ese debate serenamente. Pero bueno, outros virán que se verán na necesidade de facelo e esperamos que a xente sea o suficiente madura para entenderlo, ¿no?
Isto soa...
Que considero máis apropiado.
Ah, sí, isto soa un pouco a despedida, pero Rafa Sisto, alcalde de Teo, se lle parece, falamos do futuro político de vostede en outra vindeira ocasión. Foi moi amable por atender a nosa chamada, Rafael.
Venga, un saludo.
Antonio Reyes, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Teo. Antonio, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Que lle parece o que ven de contarnos o residor teense sobre esa posibilidad de plantexar ese debate e a fusión con Santiago?
Pois mire, máis importante que o que me parece a min é o que lle parece a veciñanza de Teo. Nas pasadas eleccións, Rafa Sisto levou como principal proxecto a fusión con Santiago e o seu número de votos caeu a metade. É dicir, se foi un plebiscito realmente as últimas eleccións municipais para o seu proxecto de fusión con Santiago, pois, dende logo, a contestación da veciñanza foi clamorosa. Co cal, bueno, pois remítome ao que aconteceu naquel momento. É certo que era un tema que xa traía de vello, pero claro, é que o alcalde Rafa Sisto sacou por primeira vez o tema da fusión co Concello de Santiago xusto no momento en que Martiño Noriega empezou a ser alcalde de Santiago. Co cal, bueno, pois era moi evidente que moito máis aló que os intereses da veciñanza estaban por riba diso ou parecían estar intereses estritamente políticos.
É dicir, que había máis un interés persoal político, sobre todo na figura de Martiño Noriega, que nun proxecto consolidado que eu non sei se abordou en algún momento nestes tres anos que levamos de legislatura por parte da Alcaldía de Teo.
Nunca se chegou a abordar, nunca, en ningún momento.
É dicir, que quedamos pouco máis que en declaracións, que máis que nunha clara intención política.
Dende logo que sí, é evidente. E xa digo, a mí o que máis me importa é realmente o que valorou a xente. Se tomamos como referencia as eleccións municipais últimas, pois é evidente que non tivo ningún máis mínimo apoio.
A Antonio Reyes, un voceiro do Grupo do Partido Popular no Concello de Teo. Foi vostede moi amable. Unha aperta de graciñas.
Moitísimas gracias a vostede. Un saúdo.
La 1:28:30. Qué tarde. Vámonos al cine.
Bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's. A kiss
on the hand. Tiempo para echar un vistazo a los estrenos de la cartelera de los Cinesa de Ascancelas. Morbius es el estreno más llamativo con la última propuesta de la factoría Marvel, pero no es el único porque también encontramos la peli de animación Sonic 2 con aventuras para todos y ojo, Canallas de Daniel Guzmán con el propio director como uno de sus protagonistas junto a Juan Carlos Bellido y Luis Tosar, que últimamente está en casi todas. Así que ahí va nuestra pregunta que os puede servir para ganar dos invitaciones para los Cinesa. Queremos que nos mandéis al 650-54-53-51 al menos tres películas que haya protagonizado Luis Tosar a lo largo de su larga y amplia trayectoria. Las que más os hayan gustado, las que menos, las que queráis. Pues eso, que si nos mandáis al WhatsApp de Cope Santiago tres pelis con Luis Tosar de protagonista, entráis en el sorteo de dos invitaciones para los Cinesa de Ascancelas. El WhatsApp lo abrimos ya para las respuestas, lo cerramos en un ratito y en cuanto terminemos el sorteo, porque seguro que vais a acertar absolutamente todos, nos ponemos en contacto para deciros quién ha sido el ganador. ¡Oh, ganadora! Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz y llegan también Andrés Trinquete y José Manuel Blanco con el Espejo de la Archidiócesis Compostelana. Buen fin de semana.